Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka justifikuar pushtimin e paprovokuar të Ukrainës duke thënë se ai ka qenë një veprim i nevojshëm për mbrojtjen e Adheut. Putin i ka bërë komente gjatë një fjalimi për ditën e fitores që shënon për vjetorin e mposhtjes së Gjermanisë naziste gjatë luftës së dytë botërore. Hollësitë e tjera në materialin e vazhdim. Presidenti Rusisë Vladimir Putin nisi fjalimin e tij për ditën e fitores duke u thënë luftëtarëve rusë në Ukrainë se po luftojnë për sigurinë e Rusisë. Ai tha se alianca ushtarake e NATO-s, ku Ukraina ka shprehur ambicie për t'u antarësuar, është kërcënim i dukshëm për Rusinë. Operacioni special ushtarak i Rusisë në Ukrainë, siç e cilëson Putin pushtimin e fqinjit, ka qenë një veprim i nevojshëm dhe në kohë tha udhëheqësi rus. Në Kiev kanë thënë se mund të sigurojnë armë bërthamore dhe NATO-ja ka filluar t'i eksplorojë tokat afër nesh. Kjo është bërë një kërcënim i dukshëm për vendin tonë dhe për kufijtë tanë. Gjithçka ka treguar se ekziston nevoja për të luftuar, tha Putin, pas sjell ndonjë provë për pretendimet e tij. Ai shtoi se Rusia i ka kërkuar Evropës që të gjejë një kompromis të drejtë, por ajo nuk ka dashur të dëgjojë. Putin tha se vrasja çdo ushtari dhe oficeri rus është dhimbshme dhe theksoi se shteti rus do të bëjë gjithçka për të kujdesur për familjet e tyre. Ju po luftoni për Adheun tuaj. Për të ardhmen e tij, u tha Putin ushtarëve rus që po luftojnë në lindje të Ukrainës. Rusia e shënon sot ditën e fitores apo atë që njihet si mposhtje e Gjermanisë naziste në vitin 1945. Trupa, tanke, raketa u shfaqën në sheshin e kuq të Moskës dhe në qytete të tjera të vendit. Nën presidentin rus Vladimir Putin, kjo ditë është shndruar në një shfaqje të fuqisë së ushtrisë ruse, si dhe në rast për të kujtuar sakrificat e luftës së dytë botërore. Rreth 27 milion qytetarë sovjetik janë vrarë në atë që rusët e quajnë luftë të madhe patriotike. Kremlini tha se parada ushtarake është zhvilluar në 28 qytete të Rusisë, ku kanë marrë pjesë 65.000 njerëz, 2.400 pajisje ushtarake dhe më shumë se 400 avion. Megjithatë, këtë vetë ngjarje u zhvillua nën hijen e luftës në Ukrainë. Rusia ka nisur pushtimin e fqinjit të saj më 24 shkurt, pasi nuk ka marrë garancinë nga NATO-ja se nuk do të zgjerohet më në lindje. Mijëra njerëz janë vrarë në luftë, ndërsa miliona të tjerë janë shvendosur nga shtëpitë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg i bëri thirrje presidentit rus Vladimir Putin që të jap fund luftës në Ukrainë menjëherë. Duke folur për gazetën gjermane Die Welt, Stoltenberg tha se Putin duhet t'i tërheqë trupat e tij nga Ukraina dhe të fillojnë negociatat e paqes. Ne qëndrojmë fuqishëm në krah të Ukrainës dhe do të vazhdojmë të ndihmojmë këtë vend që të ushtrojë të drejtën e tij për vetëmbrojtje, tha Stoltenberg. Komentet vijnë në ditën kur Rusia shënon ditën e fitores apo ato që njihet si mposhtje e Gjermanisë naziste më 1945. Stoltenberg tha se Putin e ka shfrytëzuar rregullisht fjalimin e tij të 9 majit për të përhapur gënjeshtra për perëndimin dhe për të kritikuar NATO. Së paku 60 persona u vranë kur një bombë goditi një shkollë në Ukrainën lindore, tha presidenti i këtij vendi Volodymyr Zelensky. Guvernatori i rajonit Luhansk Serhi Hajdaj tha se në kohën e sulmit 90 veta po strehoheshin në ndërtesën në qytetin Bilohorivka dhe se 30 prej tyre shpëtuan. Ai tha se një aeroplan i ushtrisë ruse ka hedhur bombën të dielën. Rusia nuk ka komentuar. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres tha se është i tmerruar nga sulmi i vdekjeprurës dhe shtoi se civilët duhet të kursehen gjithmonë në kohë lufte. Ditëve të fundit ka pasur luftime të ashpra në Luhansk, ku forcat ruse dhe separatistët pro-rus po përpiqen të rrethojnë forcat qeveritare. Pjesa më e madhe e rajonit është nën kontrollin e separatistëve tashe 8 vjet. Ambasadori i Rusisë në Serbi Aleksandar Boçan Harçenko tha se nuk ka dhe nuk mund të ketë asnjë ndryshim në qëndrimin e Federatës Ruse sa i përket çështjes së Kosovës. Ne nuk e njohim Kosovën, e mbështesim Beogradin në mënyrë më aktive në forumet ndërkombëtare, veçanërisht në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Gjithçka në lidhje me ndryshimet e pretenduara në pozicionin e Rusisë është shpikur me qëllim të prishjes së marrëdhënieve Moskë-Beograd dhe me qëllim që Serbia t'ju bashkohet masave antiruse të Harçenko për gazetën Serbe Politika. Më 26 prill, presidenti rus Vladimir Putin e ka krahasuar Kosovën me dy rajonet separatiste në Ukrainë, Donjeckun dhe Luhanskun, të njohura bashkërisht si Donbas. Rusia, ashtu si edhe Serbia, nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Pas deklaratës së Putinit, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se Serbia është nën presion në rritje për të njohur pavarësinë e Kosovës. Ukraina ka mbjell afër 7 milion hektar tokë deri në prill ose 25-30% më pak krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Po ashtu ka eksportuar 1090 milion tonë dridhë në prill, tha ministri Ukrainas i bujqësisë Mikola Solski, pavarësisht pushtimit nga Rusia. Ai tha se eksportet e dridhrave po bëhen përmes Rumanisë, pasi Rusia po bllokon portet ukrainase. Mbjellja e kulturave po vazhdon në mënyrë aktive, pavarësisht vështirësive që kryesisht lidhen me logjistikën, tha ministri gjatë një konference për media. Sipas tij, gjatë këtij viti është mbjell më pak sipërfaqe me Misër. Ukraina së bashku me Rusin janë ndër eksportueset më të mëdha të grurit në botë. Vlera e Bitcoinit ka vazhduar të vjerë gjatë fundjavës duke arritur 934.000 dollar në shkëmbimorën e kriptovalutave Coinbase. Kriptovaluta më e madhe në botë për nga vlera e tregut ka rënë tani për 50% krahasuar me kulmin e saj në nëntor të vitit të kaluar. Rënja vlerës e aseteve digjitale vjen në kohën kur edhe tregjet e aksioneve në botë janë në rënje. Bitcoin përbën rreth 1/3 e tregut të kriptovalutave me një vlerë totale prej 636 miliard dollarësh. Ethereum, kriptovaluta e dytë më e madhe në botë, gjithashtu ka rënë në vlerë për më shumë se 10% në javën e fundit. Në botë ekzistojnë mbi 5000 kriptovaluta të ndryshme, por më të popularizuarat mbeten Bitcoin dhe Ethereum. Për më shumë lajme të ndërruar dëgjues, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.